Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաները։ Այսօր միակ օրն է խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու նպատակով սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Անդիմադիր երեք ուժեր նախապես հայտարարել էին, որ դիմելու են այդ քայլին։ Նիկոլ Փաշինյանը, երեք մասնակցելով դատախազության օրվա առիթով տեղի ունեցած նիստին, դրական էր գնահատել դատախազության աշխատանքը ընտրական գործընթացում։ Հայաստանում այս տարի կանխատեսվում է 6% տնտեսական աճ, մեր հարցազրույցը Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի հետ։ Կանդրադառնանք կորոնավիրուսի նոր շտամի հետ կապված իրավիճակին, միջազգային թեմաներից առանձնացրել ենք հակերային պատերազմները։ Իսկ հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքն այսօր դիմել է Սահմանադրական դատարան հունիսի 25-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլը նշանակելու պահանջով մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում այսօր շարունակվել է Հադրութի շրջանում անցած տարեվերջին գերեվարված 13 հայզին ծառայողների դատավարությունն, ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հայ գերիները շարունակել են հանդես գալ ցուցմունքներով, նրանցից մեկի Ժորա Մանուկյանի խոսքով Շիրակցի պահեստազորայինները գերեվարվել են այն պահին, երբ դեկտեմբերի 13-ին կատարելով վերադասի հրամանը նահանջելիս են եղել Խծաբերդ և Հինթաղեր գյուղերից։ Նյու-Յորքի դատախազությունն անցած գիշեր պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները միավորող Թրամփ Օրգանիզեյշն Հոլդինգին և դրա ֆինանսական տնօրեն Ալեն Վայսելբերգին։ Թրամփի բիզնես կայսրության ներկայացուցիչները կասկածվում են պետությանը $1,700,000 վնասածնելու հարկերից խուսափելու և հարդախության մեջ։ Չինացի ժողովուրդը երբեք որևէ արտաքին ուժի թույլ չի տա աբեկել, շահագործել և ստրկացնել իրեն Պեկինում կոմունիստական կուսակցության ստեղծման հարյուրամյակին նվիրված տոնակատարությունների ընթացքում, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ձինպինը։ Նրա խոսքով Չինաստանի դեմ թշնամական գործողությունների դեպքում արտաքին ուժերը մեջբերում իրենց գլուխները կջարդեն, բախվելով $1,400,000,000 չինացիների կառուցած պողպատե պատին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարում է երկրի տարածքում լայնածավալ ահաբեկչական գործողության ավարտի մասին։ Բելարուսի նախագահն այդ մասին հայտարարել է այսօր Մինսկում, պնդելով, որ այդ այսպես կոչված ահաբեկչական ակտիվության հետ առնչություն ունի պաշտոնական Բեռլինը։ Գործողության արդյունքում բելարուսական հակահետախուզության մոտ հարցեր են ծագել Գերմանիայի կառավարությանը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Այսօր միջև ժամը 18-ը Սահմանադրական դատարանը կընդունի արտահերտ ընտրությունների արդյունքները վիճարկող դիմումները։ Խորհրդարան անցած ընդդիմադիր երկու ուժեր, որոնք ըստ էության Հայաստանի քաղաքական դաշտում Ղարաբաղյան թևի շուրջ համախմբված դաշինքներն համաձայն չեն ընտրությունների արդյունքների հետ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած դաշինքը դիմումն արդեն տարել է, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետականի և հայրենիք կուսակցության դաշինքը միջև ժամը 18-ը կտանի դիմումը։ Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին հայտնել էր նաև Զարթոն կուսակցությունը, որը ընտրություններում ստացել է ձայների 0.36%-ը։ Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր Հայաստան Դաշինքը Սահմանադրական դատարան դիմում է ներկայացրել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու և մանդատների բաշխման կարգը սահմանելու կամ ընտրությունների երկրորդ փուլ նշանակելու պահանջով։ Քաղաքական ուժերը հունիսի 20-ի արտահերտի արդյունքները վիճարկելու վերաբերյալ դիմումներ Սահմանադրական դատարան կարող են ներկայացնել այսօր մինչև 18:00։ Բացի Հայաստան Դաշինքից նման մտադրության մասին հայտնել են նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի մասնակցությամբ կազմված պատիվ ունեմը և Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանի գլխավորած Զարթոնքը։ Այդ ուժերը հայտարարում են, որ գրանցված ընտրախախտումներն ազդել են ընտրությունների արդյունքի վրա։ Դիմում ներկայացրած Հայաստանն ու նման մտադրություն ունեցող պատիվ ունեմը անցել են խորհրդարան։ Ընտրական վեճերին առնչվող հարցերը Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է քննել արագացված ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը այս դեպքում նախատեսում է քննության 15 օրյա ժամկետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, ավելի երկար ժամկետի կարիք սահմանադրական դատարանը չի էլ ունենա։ Վստահ է, փաստարկներ չկան խախտումների մասին։
Կզարմանամ, եթե սահմանադրական դատարանը այս դիմումը, որը որ իրենք ներկայացրել են, երկար քննի, որովհետև ակնհայտ է, որ սա արվում է դեմքը պահպանելու համար, որպեսզի մենք հնարավորություն չունենանք ասել, որ ևս մեկ աննախադեպ արդար ընտրություններ են անցկացրել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ի՞նչ։
Սահմանադրական դատարանում գործընթացը մի քանի զարգացում կարող է ունենալ։ Տարբերակ առաջին ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքով ընդունված որոշումը թողնել ուժի մեջ, տարբերակ երկրորդ՝ անբավեր ճանաչել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը։ Այս դեպքում կարող է սահմանվել մանդատների բաշխման նոր կարգ կամ նշանակվել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Նորընտիր ազգային ժողովը առաջին նիստը կգումարի սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Սահմանադրության 90-րդ հոդվածում կարդում ենք. Եթե մինչև գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ավարտը նորընտիր ազգային ժողովը չի կազմավորվում, ապա գործող ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվում է և նորընտիր ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը սկսվում է նորընտիր ազգային ժողովի կազմավորումից հետո երկրորդ երկու շաբթի օրը հրավիրված նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման պահին։ Կազմավորման օրը համարվում է մանդատների բաշխման օրը, ազատության հեծրույցում հստակեցրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Երեք դատախազության աշխատողի օրներ, այդպիսի օրեր շատ կային, հատկապես նախկինում, նախկին խորհրդային համակարգում, գրեթե յուրաքանչյուր կիրակին ինչ-որ մեկի օրներ, ձկնորսի, մետալուրգի, անկախությունից հետո գրեթե բոլոր օրերը վերացան, բայց 98-ից հետո վերականգնվեցին հատկապես ուժայինների օրերը, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայության օրը դարձավ ռուս բոլշևիկների չեկիստների օրը։ Հայաստանի գերատեսչությունների հիմնադրման օրերը հաշվում են հիմա արդեն առաջին հանրապետությունից, հավանաբար սովետական անցյալից կտրվելու համար, երեք դատախազության ստեղծման 100-երորդ տարե դարձներ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ներկա է գտնվել այդ առիթով տեղի ունեցած նիստին և իր ելույթում ընդգծել է դատախազության դերական դերակատարությունը, գործը ընտրություններում կարգ ու կանոնը պահելու համար։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հեղափոխությունից հետո իրավապահ համակարգում էական փոփոխությունների բացակայությունից հետո այս իշխանության ղեկավարն այժմ էլ շնորհակալություն է հայտնում դատախազությանը կատարած աշխատանքի համար, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ու կրկին հայտարարում. Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի կարող այս ոլորտում էական բարեփոխումներ կատարել առանց համակարգը մաքրելու նախկին հանցագործություններ կոչված իրավապահներից։
Ովքեր են եղել այդ հանցագործությունների հովանավորողները։ Հովանավորների մի մասը եղել է, հովանավորության մի մասը եղել է հենց այդ իրավապահ կամ արդարադատություն իրականացնող մարմինների բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Իրենք չեն տեսել կամ իրենք նման հրահանգ չեն տվել բացահայտել, աշխատել այդ ուղղություններով։ Այսինքն իրենք իրենց հովանավորած հանցագործությունները այսօր պետք է բացահայտեն և հաստատի իրենք իրենց դեմ մեղադրանքներ առաջադրեն։
Վարչապետի պաշտոնակատարը երեք դատախազության 103-ամյակի և դատախազության աշխատակցի օրվա կապակցությամբ շնորհակալություն էր հայտնել իրավապահներին կատարած աշխատանքի համար, որոշ դատախազների էլ արժանացրել պարգևների։ Փաշինյանի շնորհակալական խոսքի առաջին մասը վերաբերում էր արտահերտ ընտրությունների ընթացքում իրավապահների կատարած աշխատանքին։
Այս ժամանակաշրջանում հատկապես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր իրավապահ համակարգը, որտեղ դատախազությունը ունի խաչմերուկային նշանակություն, ըստ էության կատարեց իր առջև դրված խնդիրը, այն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններում։
Վարչապետի պաշտոնակատարը երեկ նաև խոսել է 3 տարի առաջ իր նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո դատաիրավական համակարգում այդքան անհրաժեշտ բարեփոխումներից, ընդգծել, որ 2018-ին ձևավորված իշխանությունը հրաժարվեց թելադրել դատաիրավական համակարգին, ինչի համար էլ նրա իշխանությունը պարբերաբար արժանանում էր քննադատության հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվողների կողմից, բայց այս 3 տարվա ընթացքում կարևոր հենգ և բազա ենք ստեղծել դատաիրավական համակարգի ինստիտուցիոնալ լիարժեկացման համար, ասել է վարչապետի պաշտոնակատարը։
Սա նույնպես պետք է մենք խոստովանենք, որ բերեց որոշակի ցնցումների, որովհետև դա մի զարգացում էր, որին որևէ մեկը չէր պատրաստվել, եւ որին որևէ մեկը չերել սпасում։ Եվ ընդհանրապես հետահայաց նայելով հիմա օրինակ վերլուծություններ են հնչում, որոնք գոյության իրավունք ունեն, որ այդպիսի կտրուկ փոփոխություն հարաբերությունների պետք չէր իրականացնել, այլ պետք էր փորձել, այսպես ասած, աստիճանական դա անել, բայց իմ համոզմունքը նա է, որ եթե վճռական քայլեր չեն արվում դատաիրավական համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացման ճանապարհին, հնդացած իներցիան սկսում է ավելի ու ավելի մեծ տեմպերով գերակշռել եւ արդյունքում ոչ մի փոփոխություն մենք չենք ունենա։
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը այսօր ազատության հյուրն էր կառավարության անցած նիստում։ Փաշինյանն ասաց, թե այս տարի ակնկալվում է 6% տնտեսական աճ, դա գրեթե 2 անգամ ավելին է, ինչ կանխատեսվում էր ավելի վաղ։ Տարվա կեսն անցել է, տեսնենք, թե աճը որտեղից է գալու, ապօրինի գույքի բռնագանձումներն են բերելու, թե տնտեսությունում առևտրում ակտիվություն կա։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարի հետ, լսենք մի հատված։
Եթե արդեն կա պայմանավորվածություն եւ վերանշանակվելու է, կել պաշտոնակատար չասեմ։
Ոնց որ թե ոչ ոք չի ասել, որ չեմ մնալու։
Իսկ դուք ունեք ցանկություն։
Իհարկե, որովհետեւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ծառայել է, շատ մեծ պատասխանատվություն է եւ մեծ առաքելություն, որը ես սիրով ստանձնում եմ։
Պարոն նախարար, տարվա կեսը անցավ եւ կառավարությունը 3 գրեթե կրկնակի ավելացրեց տնտեսական աճի կանխատեսումը, բայց այնուամենայնիվ 6%-ը հեռու է ձեր խոստացած երկնիշ թվից։
Գրեթե կրկնակի պակաս իմ խոստացած երկնիշ թվից, այո։ Դե աստիճանաբար ամիսների լավ արդյունքների զուգընթաց կառավարությունը պահպանելով իր պահպանողական մոտեցումը բարձրացնում է իր կանխատեսումները եւ ոչ միայն կառավարությունն է բարձրացրել, գիտեք, մի քիչ առաջ Կենտրոնական բանկը բարձրացրեց 1.4-ից մինչեւ 4.6% ոնց որ թե տոկոս տնտեսական աճ, Համաշխարհային բանկը, Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը,
արժույթի
միջազգային հիմնադրամը դեռ չի բարձրացրել, որտեղ իրենք 1% էին կանխատեսել դեկտեմբերին եւ պահպանեցին 1%, ու այդ 1%-ը արդեն ռելևանտ չի։
Մի խոսքով առնվազն 10%-ը իրատեսական է։
Այո։
Հրաժարականի խոստումը ուժի մեջ է, եթե հանկարծ երկնիշ չեղավ գնալու եք։
Բնականաբար ես ամեն ինչ անել եմ, որ երկնիշ տնտեսական աճը լինի եւ դա կլինի, իսկ թե ինչ կլինի, որ չլինի, եկեք դրա մասին չխոսենք, որովհետեւ տրամադրված ենք, որ կլինի։ Եթե կառավարության ղեկավարը համարի, որ ես վատ եմ աշխատել, մենք այդ հարցը քննարկենք իր հետ։
Չէ, դե խոսքը ձեր խոստման մասին էր, ես դրա մասին
հարց։ Ուժի մեջ է։ Եվ նաեւ ես ասեմ, որ նոր կառավարության ծրագիրը եւ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը ըստ էության նույն նշաձողն է սահմանում, որովհետեւ առաջիկա 5 տարիների համար 9% միջին տարեկան տնտեսական աճը խոսք տրվել արտաքին բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում, այդ խոսքերով ասած, եթե հանկարծ կատաստրոֆա չլինի, ճգնաժամեր նոր համաշխարհային չլինեն, ապա այդ 9%-ը այդ ընթիրախնա, որին պետքա մենք ամեն տարի հասնենք,
դա համաձայն 9%։
Այո։
Նաև հարկահավաքության վերջին տարիների բավական բարձր ցուցանիշը, եթե ոչ ամենաբարձրը, գրանցվել, ինչով կբացատրեք սա, պարոն նախարար։
Դե ամենաառաջինը չենք գողանում, տուն չենք տանում, դրա համար հավաքումը հանրային դրամապանակում, այսպես ասած, բյուջեում եւ ծախսումը հանրային կարիքների համար։
Ավելի բարձր տեսուչը հարկը վերցնելու փոխարեն իր գրպաններ տնում, հիմա այդ մեխանիզմը քանդված է։
Դե ոչ միայն տեսուչը,
օրինակ,
ուղղահայաց աշխատում էր մինչեւ առաջի համարը, իսկ հիմա դուք գիտեք, համակարգային կոռուպցիա չկա, չեմ ասում ընդհանրապես կոռուպցիա չկա, ուղղակի դա համակարգային չի, դա պատժվում է եւ հայտնաբերվում է եւ կառավարության աշխատակիցները եւ պաշտոնյաները առավոտից երեկո մտածում են ոչ թե իրենց գրպանները լցնելու մասին, այլ թե ինչ լավ բան անեն ժողովրդի համար։
Համակարգային եթե չկա, այնուամենայնիվ արդյոք քաղաքացիները դա իրենց ամենօրյա շփումներում պետության հետ զգում են, տեսչական մարմիններ, դատարաններ, ոստիկանություն եւ այլն, որ կոռուպցիա չկա։
Իհարկե, եւ դրա վառ ապացույցը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսն է։
Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված այսօրվա դրությամբ աշխարհում առանցքային 2 պահ կա։ Առաջինը պատվաստումներն են, երկրորդ պահը դա վիրուսի մուտացիան է, վիրուսի նոր տարբերակներ են առաջանում, որոնք ավելի արագ են տարածում վարակը։ Հայաստանի իրավիճակի մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներկայումս օգտագործվող պատվաստանյութերը որոշակի պաշտպանվածություն են առաջարկում նաև կորոնավիրուսի հնդկական շտամի դելտա տարբերակի համար, ասում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Թրպանջյան հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանը, ընդգծելով այս պահին հրատապ է դառնում պատվաստման գործընթացը։
Իհարկե, պատվաստանյութերը ավելի բարձր արդյունավետություն ունեն այդ օրիգինալ վիրուսի նկատմամբ, սակայն արդեն հայտնի է, որ նաև դելտա տարատեսակի վերաբերյալ նրանք ունեն արդյունավետություն և նորից պաշտպանում են ծանր դեպքերից և մահացության դեպքերից, և շատերը համարում են, որ բավականին արդյունավետ ձևով են այդ պաշտպանվածությունը տրամադրում։
Հայաստանում այս պահին 3 տեսակի պատվաստանյութ է օգտագործվում՝ ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը, 3-ն էլ անվճար։ Գործընթացի մեկնարկից 3 ամիս անց Հայաստանում պատվաստվել է մոտ 80,000 մարդ, կամ բնակչության 27%-ը։ Մասնագետները այս ցուցանիշը չափազանց ցածր են համարում, այն մտահոգիչ էր որակել նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով պատվաստվողների ցածր թիվը հիմնականում պայմանավորված է եղել նախընտրական քարոզարշավներով ու ընտրություններով։ Սրա հետ մեկտեղ գրեթե չի պահպանվում նաև հակահամաճարակային կանոնները։ Հանրային առողջապահության մասնագետի խոսքով պետք է բնակչության իրազեկվածության մակարդակը բարձրացվի, հիշեցնեն, խնդիրը դեռևս լուծված չէ։
Կորոնավիրուսը ոչ միտեղ չի գնացել, ընդհակառակը զարգանում է, նոր ենթատեսակներ են առաջանում, որոնք ավելի խնդրահարույց են, քան օրիգինալ ենթատեսակը։ Այսինքն ուղղակի բնակչությանը պետք է անընդհատ հիշեցնել, որ խնդիրը կա, խնդիրը ոչ միտեղ չի գնացել, և խնդրի միակ լուծումը, բացի այդ կանխարգելիչ միջոցառումների, շատ կարևոր է, որ բնակչության լայն շրջանը պատվաստում ստանա։ Նու ամեն դեպքում, հատկապես ռիսկի խմբերը, պարտադիր է, որ ստանան պատվաստում, որպեսի ծանր ընթացքից խուսափեն, նույնիսկ եթե հիվանդանան, չունենան ծանր ընթացք։
Այս պահին COVID-ով վարակվածներից 205 քաղաքացի գտնվում է ծանր, 61-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում, 26-ն էլ միացված են արհեստական շնչառության սարքին, հաղորդում են առողջապահության նախարարությունից։
Միջազգային թեմաներից առանձնացրել ենք հաքերային պատերազմների թեման, այս խնդիրները քննարկվել էին նաև ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների առաջին հանդիպմանը, լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի անվտանգության ծառայությունները հրապարակել են համատեղ հետաքննությունների արդյունքում կազմված մի զեկույց, որի համաձայն Ռուսաստանի հատուկ ուժերը, մասնավորապես ԳՌՈ-ի գործակալները, անցած 2 տարվա ընթացքում այսպես կոչված կոպիտ ուժի մեթոդներով հակերային գրոհներ են կատարել հարյուրավոր պետական և մասնավոր ընկերությունների վրա։ ԱՄՆ-պաշտպանության նախարարության կազմում գործող ազգային անվտանգության գործակալությունը նշում է, որ 2016 և 20 թվականների ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու, 2015 թվականին Գերմանիայի խորհրդարանի Բունդեսթագի վրա և Ուկրաինայի էլեկտրացանցերի կայքերի վրա հարձակումները կատարել են ԳՌՈ-ի գործակալները։ Ըստ զեկույցի, ԳՌՈ-ի հատուկ ծառայությունների 85-րդ գլխավոր կենտրոնն է ծրագրել և կիբերգրոհների թիրախ դարձրել ամերիկյան և օտարերկրյա հարյուրավոր պետական և մասնավոր ընկերությունները։ Կիբերանվտանգության հարցերով մասնագետների համոզմամբ Fancy Bear անվան հայտնի հակերային խմբավորումը հենց այդ կենտրոնին է ենթարկվում։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության կիբերանվտանգության բաժնի տնօրեն Ռոբ Ջոյսն ասել է, որ ռուս ցանցահենների այդ արշավը համաշխարային ծավալի է հասել։ Ինչու կոպիտ ուժ, որովհետև նրանք ընտրում են կայքը և փորձում են փասվորդների, գաղտնաբարերի բազմաթիվ տարբերակներ, միաժամանակ և շատ մեծ թվով, և ի վերջո կոտրում են այն ու ճեղքում պաշտպանիչ պատը։ Ըստ ԱՄՆ ազգային անվտանգության գործակալության ԳՌՈ-ի հետ կապեր ունեցող գործակալները փորձել են կայքեր ներխուժել, կոտրելով Microsoft Office 365 համացանցային ծառայությունների հավաքածուի բաժանորդների օգտահաշիվները, և դրա համար օգտագործել են Microsoft Office 365-ի հեռավար հասանելիության տեղեկատվական պահոցները, Google-ի ստեղծած Kubernetes բաց ծրագրային ապահովման հնարավորությունները և հեռավար այլ պահոցներ ու էլեկտրոնային հասցեներ։ Ռուսաստանը ավանդույթի համաձայն համաձայն հերքում է կիբերգրոհների հետ առնչությունը և պնդում, որ առնվազն պետական մակարդակով նման ակտիվություն երբևէ չի ծավալում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։